Radio Okapi. Okapi.
Baso ba yozuli ba kuya kolanda sango alukota alingala na pokwa lelo bokuse bwa sango mbula matadi ya matata ponyo ekokisi lelo mobu moko ute bandaki ko tambusa ekolo ya biso na te ya mbula matadi premier ministre akokina eno te kosala motango mwa mosala mwaye kasi a talisi ete lobi kola bato o matali nkita pe bokengi matali kotambo Botimo le pétrole na bloc un peu de ya Graben Albertino et Touka Oriental société civile ya Ituri et ali komitungisa na komona bolembu bo misala mina ni akobimisa pétrole na société Capricat ongambo na ye ministre wa hydrocarbure ba azali kostenga na bato batima moke Yoko likindo li akosali sanzoto tango na kufuta misolo ezali kosalema na lopitali mama yemo awa na Kinshasa ezali misala na komiko mpe basungi ekosalema kino mia tukumi bale na minei esi ya sanza tozali mpe ya sanza ezali koya ezali kopesa ma na ba misolo te kasi baso ba yebatangi ata ozali na yamba ya ba islam te Okapi. Matando lisusu ba ndeko balandi bo laibwa sango tokwebisa na bino bo euti kolobangai premier ministre Matata Ponyo akokisi lelo mwa minei mobu moko uto bandaki kokamba to aponamaki kokamba mbula matali ya ekolo na biso oboso ba bapanzi sango lelo ndako wa mosala mwaye ogise Matata Ponyo alobi akoki na eno te kosala motango mwa mosala mwaye kasi yango epekisi yete koloba na ntina ya mambi matali tamboli elamu ya misala mingi mingi na lobi kola bato nkita bakisa mpe bokengi sango ya Innocent Olenga ekopesama na yo Giroje Nyampala
na mai matali nkita pe lobi ko ya bato na mbula moko moye Matata Ponyo alobi ete bula matari ya ye e bundi po na kovandisa mambi ya nkita ya ekolo pe botombwa ni bwa nkita ena asepeli lokola na talo ya biloko pe echange po ya ye bokasi bwa mambi ya misolo pe boyangeli bola munde esali ete ekolo ekoka kozala na misolo mia yango mei pe bosalisi misala miyike o ekolo mobimba misala miye mizali kovandisa ete tumba ya mpasi mpe ya bozangi na maye matali bokengi ntoma mokambio bula matari wa yambo alobite na lisungi ya bikolo nzike maye mazali kosalema ezali kopesa penza elikia Matata Ponyo akani koloba maso maye asali mokolo mwalibwa ya sanza eye ezali koya yango ezali mokolo bula matari ya ye evandaki na ebonga akumisi pe baimbo kapona botosi mpe bondimi mbongwa na ndenge maye masalemi misusu ya mpasi pona kupesa ekolo nguya ya botombwa ni seko
polimbisi moke to leki na sango ya Bunya société civile ya Ituri izali komitungi sanantina ya bolembu bozali kosalema na mosala mwa kotimo la petrole na bloc 1 p 2 ya Graben ya Albertine et sengeli kosalema na société Capricat et monisami na OIL of RDC kuna na Bunya ba monisaki mpasi na bango ba imboka na kaseni ondelo ya Etima Albert tango ministre atali mambi ma hydrocarbure akendeki kuna société civile ya Ituri et sengi na Capricat eko bana misala nzambi ba imboka bazali kozela mingi na misala mina ministre wa hydrocarbure ongambo ya ye asengi na bango kozala na motema monene to kozela moke sango ya Martial Kiza bia Mungu uta Bunya ekopesama na Arlette Mbuki savesa
Capricat eye monisami na company All of Congo na Bunya e bandaki misala ya boluki pitolo na block 1P2 ya Graben Albertine uta sanda ya yambo ya mubuko to ibale na zomi. Kasi ipo na mukambi ya company eye Oituri eleki mibu mibale na ndambo company eye esengelaki koleka na eteni ya kusale la yango koleka kotala ya bakambi. Pona maître Jean Bosco Lalo ba imboka ba kosami uta mubuko to ibale na zomi ba bandaki musala. Bamona ki Celestin Mbuyu ayaki mbala ibale na tango mukuse lelo ministre atama nde ayei pona bango bazali na mposa ya koyeba nini kompani eye kosala pona baimboka ongambo ya ye ministre koyangila kamambi mapitolo Crispin atama azali na elikete bakosale la pitolo ya Etima Albert kasi asenga kite bakitisa mitema sima ya koyoka lolenge misala mizali kosalema o bloc 1P2 kolanda na boyoka ni ya bokaboli misala CPP balengeli komona litangali ya yambo ya pitolo na mobuko to ibane na zomi na mitano.
Toko bina sangwa biso na bokuse toko bisa na binete administrateur directeur général wa compagnie eye bengama kikala Onatra mwana mboka Tito Umba Dimalanda eye e compagnie Onatra e komisika SCPT bamokanga ki uto mokolo mwamisa to na parquet général ya Gombe epai wapi bazali kokoba na komoyoka afundami na bosali mabe misolo mia compagnie. Lisanga lya bato basimba kibanzete bakambe makina yoko musimba mandoki wakala bazali kobangisa bato na kababa mbale mpe kabo katobole kuna okasai oriental kolondana na mokambi misala mia makoki mabato au territoire ya Kabinda masomana mazali kosalema na bos, na mazali kopekisa ete bato bako bakosala misala mia bangoma ya bilanga o etando wana ya ituka komanda wa polisi ya Kabinda andimi kozwa likamboli na mpo akosukisa likambo yango sango ya Marcel Kabimba Kabiola wa Radio Veritas omonoko mwa Arlette Mbuki Savesa.
Ata moleki nzela yoko te akolekaka o esika ena na butu kati na bangonga zomi na libuwa pe tukumi bane na moko na bozangi kufuta misolo ya bafranc kongole bankoto tukumi tano to bankoto kama moko. Lokola makoki ya koleka o nzela kolanda na mukambi misala ya makoki mabato o teritoa ya Kabinda baibazwi makama makasi o epekiselo ena mingi baimboka. Pambate o etuka ena baloni bakokenda ka obazamba po ya kosala misala mia bango. Ongonga ya Samboto Mwambi liboso ya Nzanga pe bakozonga ka obangonga zomi na libwa to tukumi bale ya butu na yango baloni bakati kokende bilanga uta mikolomi bale bakumbi kinga pe lokola batikami na likamboliye ya bosengi misolote. David Mulembwe afundite onzela ena boloko yoko ya bametele tukumi tano ya bolai etongami kati na zamba po ya kobomba bato baso baye bakofuta kamisolo na bayi mapinga baye bakotambola kate mikolo miso bako kanga kabato zomi to zomi na mitano oboloko eye boe bakisi mosala ekotala kama kokima bato. Societe civile endimite eyebili kamboliye. Komanda ya polisi o district ya Kabinda alobite ayebili kamboliye te alaki kotinda yoko lipinga po ya boluka luki.
Yoko liyebisi to sangona bokuse ya M23 ontei ya yoko liyebisi ba pesa kilelo. Bo kambemi bo alisanga le batombo ki ba M23 ba zongeli maloba maye ba pesaki lobilo leki na AFP 11 la ya molobeli wa bango wa mapinga lieutenant colonel Vianney Kazarama mpe moluki luki Thierry Virgulon ezala ki kolandana na bozongi bo omolongo mwa mapinga tobi nama vya M23 ba ye ba kimela ki na Rwanda tango Bosco Ntaganda kimaki kolandana na mokambi wa M23 maloba Mavianne Kazarama mazali se bongo bandimi ete solo bakanga kipene na kama mine na tukumi tano ya mapinga bayi babundaki pembeni ya Bosco Ntaganda Bodwe Garuye mpe Jean-Marie Runiga kasi manso masalamaki uto mokolo mwayambo kino miazomi na mitano ya sanza misato ya mobuto zali elingi koloba ete bazali bayi Rwanda te Zambi ba tombo kibana ba kota kina Rwanda semi ya zomi na motoba ya sanza ya misato ya mobuto zali. Tokulanda na nasangu wabisa poko wabisa binote lisanga lia Islam ba Republique Democratique du Congo elongo na lisanga lia minganga ba molongo binama bia lisanga lia Islam ba mukili ya bayi Arab sa, ya bayi Arabi Saudite ba bongisi likindo lia kosali sanzo totango na kufuta misolo awa na Kinshasa ebandi lelo mwamo salaminei kino mia tukumi bale na minei ya sanza mpe mobuto zali bazali naene koyamba bakoni na ndako ya bosangani ya bango ya, kope, ya komiko ezwami awa na inguba Kinshasa baminganga bazali kotinda bakoni kolandana na makono mabango basusu bakokende au l'hôpital général ya référence ya Kinshasa basusu bakokende na clinique universitaire molandi mokambi wa komiko Musa Rachidi alimboli ntina likindoliye o elobeli ya Jeff Ngoy.
Tous les cas graves bato bazali na makono makati to baye basengeli kozwa lipaso bazali kotinda bango na clinique universitaire to na mama emo esengeli koyebisa te minganga bana bayaki na bisa elobie bapesi na hôpital général na clinique universitaire mpona kosalisa babeli mpona koyeba makono bazali kosalisa bazali kotala makono moto azali na yango kasi bazali kosalisa mingi makono ya lipaso makono ya tolo ya kobota makono ya bana bake moke pe bongo na bongo.
Pathologie médecine générale.
Linaka ya États-Unis litali ntombwa isaidele litomboli mongongo na ntina ya bobomi banzoko Nzambi ezaliko sale mamingi obibembe lwa nyama République démocratique du Congo oboso ba panzi sango lelo awana Kinshasa kolandana na mabongisi matali mokolo motali mabele to bakukundula ka mokolo mabele nde balobeli likambo yango esengelete bikolo biso bya Afrika kati bikota likambo yango sango eye nayo ndeko Arlette Mbui kisavisa.
Nous avons pensé que il est temps de susciter la prise de conscience.
Tobanda kite ekomitango ya kolamusa mayele ya bayimboka na matali lolenge motango bwa banzoku mozali kokita. Kasi na bandite koleka musala tozali kosala o esika esengeli kolamusa sika wa masoloma politiki na tina ena. Yango pe ezali musala ya masanga masusu ndenge na ndenge. Ndakisa bo kengi bwa bibombelo banyama biso baye tokobatelaka tokoki kosala musala ya bokengi te. Wana ezali musala ya mwaleta na boye mayele makoki kozala ya etuka ya ekolo to ya etando ndakisa likambo ya kosalela mobeko nzoku ekobatela maka soki babomi yango bakokatela lomande na mobomi kasi koleka wana esengeli kosolola na ekolo eye ekosomba lokola Japon Chine pe bongo na bongo wana ezali likambo ya moto moko te to lisanga esengeli te ezala likambo ya bato banso.
Ça doit être l'affaire de tout le monde.
Pendant qu'on soukisa, on a katanga société civile ya Kabalo, et zali komi tungisa nantina ya Gbagba Luizi, onzele ya Kabalo Nyuzu, a Kalemi. Gbagba Luizi, ezwami na ba kilometre tuku sambo na mitano ya Kabalo centre. Yango bebisama uto, mibu zomi na mitano, oele kwa bitumba, bia batombo kiba RCD. Ba fandi Kabalo, ba ibalingi kosala mibembo, na motuka uta Nyuzu pe Kalemi, ba sengeli ko baluka, kukindila zele ya musika, kuna ya Nyuzu kino ba kende kubima na Kalemi, boye, ba zali kosala bolayi ba kilometre kama misato. Société civile ya Kabalo e bwa kimbela na mbula matadi ezali kosengete ba bomisela nzela wana
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.